Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
For nogle år siden, der var jeg en tur til Katar. Et lille, underligt land i golfen, hvor jeg skulle ned og skrive for Science Magazine om en hel masse amerikanske eliteuniversiteter, som havde sat, om jeg så må sige, havde sat afdelinger op dernede og skulle til at uddanne den katariske befolkning. Og jeg var rundt og snakke med forskellige, både af de her amerikanere og også nogle lokale. Og blandt andet en kvindelig leder af et af de katariske egne lokale universiteter, hvor jeg sidder og snakker med hende om, ja, landet og hvordan det kan være, at nu skal man have importere alle de her universiteter og så videre og så videre, og hvad det i det hele taget er for et sted, vi sidder. Og hun siger så på et tidspunkt, sådan afbryder samtalen og siger, ja, det er jo meget sjovt at tænke på, at nu sidder vi her midt i altså højteknologi og de bedste universiteter og uddannelse af de unge, men i virkeligheden, som hun siger, altså for 50 år siden, der var vi alle sammen bare beduiner. Og det, altså, jeg husker, det slog mig, ja, altså, ja, det er et folk, der simpelthen var beduiner og nomader for 50 år siden. Og så blev der fundet gas, og så er resten historie. Altså, nu er der ikke meget nomadekultur tilbage der. Men der er jo også et eller andet med, at den her netop nomadekultur er sådan en meget oprindelig kultur. Går virkelig, altså, mange, mange tusind år tilbage, men er jo presset i dag på alle mulige måder. Der er så lige herhjemme udkommet noget rigtig interessant, et 15-binds værk om nomadefolk og nomadekulturer. Det har taget 30 år at lave, og det bygger på en lang dansk forskningstradition i antropologi og i de her nomadefolk. Og jeg er meget glad for i dag at kunne sige velkommen til redaktøren af det her kæmpe store projekt. Både redaktør og bidragsyder, og det er dig, Ida Nikolajsen. Velkommen.
Tusind tak.
Du er antropolog og seniorforsker ved Nordisk Institut for Asienstudier. Men fortæl mig allerførst, hvordan kommer du overhovedet ind i det her felt og bliver fascineret af nomader og deres livsform?
Jeg vil lige sige, før jeg starter på det, i virkeligheden er det et af de bind, der er de 15, er jo netop et bind om Katar-beduinerne.
Ja.
Og det er faktisk næsten det eneste, det er det eneste større værk, der overhovedet er om dem. Fordi der lige præcis var danske forskere på det tidspunkt, hvor de gik fra at være beduiner til at blive ansat i olieindustrien og blive blue-collar workers, eller gik ind og fik socialt understøttelse, ja, som de jo får i vid udstrækning der, ja, sammen med andre folk til at arbejde for sig.
Ja.
Men det kan vi måske snakke videre om. Men min egen vej til den, jamen, til at pludselig at sidde som redaktør, det var sandelig ikke noget, jeg så, der lå i kortene på noget som helst tidspunkt. Heller ikke, da jeg begyndte at altså, når vi fik ideen til det her store projekt. Hvordan går ens vej igennem livet? Noget med noget, man har en absolut nysgerrighed overfor, og simpelthen ikke kan holde fingrene fra. Og så en række tilfældigheder. Og jeg vidste allerede fra gymnasietiden, sent i gymnasietiden, at jeg ville gerne være etnograf. Og så stillede jeg også og meldte mig til det. Ja. Lidet anen, at det for første var et meget ensomt studium. Jeg var den eneste studerende. Der var ikke nogen før, der var ikke nogen efter i de årgange. Så jeg sad med et par ældre studerende, og jeg sad nede på Nationalmuseet. Og der var en ældre overinspektør, der holdt en ugentlig forelæsning. Og der lærte vi om alverdens kultur, men først og fremmest om alle de materielle genstande, de havde.
Ja.
Men så var der altså også tilfældet eller lyspunktet for mig, og noget, der blev afgørende i mit liv, og det var, at der var kommet en ung lærer tilbage fra England og introducerede en helt moderne form for antropologi. Og ham kaldte vi alle sammen Nick. Han hed Johannes Nikolajsen og var den første antropolog herhjemme, og den blev den første professor. Nå. Og han inviterede mig til te en dag, og så inviterede ham ud til middag en dag, og så friede han, og så sagde jeg ja. Og så var vi gift efter et par år, og så levede vi lykkeligt, til han desværre fik en hjernesvulst og døde, hvor jeg var relativt ung.
Ja.
Men Nick, han havde lige præcis og var i gang med at studere nomadefolk. Han studerede de der fantastiske tuareger, som lever i et bredt bælte gennem Vestafrika, og er kendt og elsket af mange, eller fascinerende. Mange
det,
fascinerende
det blå mænd. Folk kalder man dem.
Det er lige præcis det blå folk,
ja,
fordi de går i de der indigo-farvede klædedragter, og så ikke mindst, fordi de har bærer slør, der er indigofarvet, og derfor smitter det af.
Jeg skal lige høre først, ja. Altså hvor lang tid er vi tilbage, da du startede her på universitetet? Fordi det er jo ikke lige i går.
Vi er tilbage lige sidst i 50'erne,
ja.
Så det er ikke, det var sådan en gang i stenalderen, ikke? men, og det er jo interessante, de der teorier, fordi ja. Det er mændene, der er tilsløret, og kvinderne, der er utilsløret, til trods ja. For, at de er et islamisk samfund.
Ja.
Men så der... Lige så snart vi blev gift, så satte han sig ned med ryggen til at skrive disputat. Og så, når han vendte sig rundt, så hørte jeg om teorierne. Og da han var færdig med det disputat, så tog vi til chat, for at han ville i gang med noget andet og studere nogle jægerfolk. Og jeg var med som studerende og tynde øl. Og der lavede vi et studie af nogle vandrende folk netop. Det er jægerfolk. De vandrer fra sted til sted og sætter her sat deres net, eller satte deres... fælder, og så den anden gruppe, de jagede med bur og pit fuldstændig, som man kender det fra stenalderen.
Ja.
Der kunne vi ikke fortsætte ned. Vi var der nogle måneder, så kom der revolution i landet, og der har ikke været til at komme i det område siden. Se, så var jeg også tilbage med ham siden i 60'erne hos Thorierne, hvor han ville fortsætte. Så der stod jo sådan set nomader over skrevet på mig.
Ja.
Og netop fordi der stod skrevet nomader på mig, og fordi han var en stor specialist i det, så skulle jeg jo noget andet. Så jeg tog speciale i Vestafrika som sådan, og så skrev jeg på et speciale om hemmelige selskaber, som jeg synes var så interessant. Jeg begyndte at interessere mig for kvinder. Og der har nogle selskaber, hvor kvinder har deres selskaber, og mænd har deres selskaber, og kvinderne har meget stor indflydelse. Så vil skæbnen, og så er vi ved tilfælde, at der var en engelsk professor, der skrev en kæmpestor artikel om det. Og det var først den første, og så kom der en til. Og det tog faktisk alt det materiale, som jeg havde været den eneste, der havde rørt ved. Jeg havde læst engelske og franske og spanske og tyske kilder. Jeg havde virkelig arbejdet på det i flere år. Så måtte jeg opgive det, for jeg synes ikke, jeg kunne bidrage med noget nyt.
Nej.
Og så græd jeg lidt, ja. Og så tænkte jeg, om jeg skulle være etnograf.
Ja.
Men så besluttede jeg mig for at skrive om nomader, og skrev jeg om det noget, der havde optaget mig, og har optaget mig siden, nemlig slaveri. Det er det, at nogle samfund er så klassedelte. Og det er jo noget, vi har den dag i dag. Vi kan jo bare se på nyhederne, hvordan man nu fortæller om, hvordan migranterne bliver solgt som slaver i Libyen. Og det er ikke noget, der kommer bag på mig. Det har været der uafbrudt hele tiden.
Ja, det er meget interessant.
Man har forbudt det i Mauritanien formelt her i, jeg tror, det var 2014 eller 12. Ja. Og det er stadigvæk ikke strafbart.
Nej.
Så ja, det eksisterer. Det eksisterer mange steder på kloden.
Ja, og man kan sige, at vi hører jo også tit om netop altså, golflandene og deres migrantarbejdere, som jo lever under slavelignende forhold.
Ja.
Altså, og det er jo også, fordi det ikke er kulturfremmed formentlig for dem. Ikke?
Ja, og så tror jeg, at der har altid kommet afrikanske slaver til de arabiske lande, fordi de kommer der på pilgrimsrejser til Mekka.
Ja.
Og det er jo et finansielt spørgsmål, både at komme derover og komme tilbage igen.
Ja.
Så der sker mange ting undervejs, som ikke er skrevet ned. Så det førte mig ind på nomaderne.
Ja. Lad os lige tage det her med det her 15-bindsværk, som altså har været 30 år undervejs.
Ja.
Altså det er jo fuldstændig unikt, om man så må sige. Altså det har kunnet skrives herhjemme, fordi man har en meget, meget lang tradition for både at være altså opdagelsesrejsende egentlig blandt de her folk, og senere at være sådan ægte antropologer.
Ja.
Men prøv at fortælle lidt om hvordan den historie egentlig har udviklet sig.
Altså, det er som du siger, der er den lange tradition, som går tilbage til slutningen af 1800-tallet med en professor Olofsen, der rejste i Turkmenistan og Kirgisistan og hjembragte nogle store samlinger til Nationalmuseet. Og så fik vi store ekspeditioner i Mongoliet, ledet af Haslum Christensen i mange år. Han havde været ude som ung mand sammen med nogle kammerater og startede mælkefarm i Mongoliet, ikke? Og så tog han med Svend Hedins store ekspeditioner, for det var de store opdagelsestider der i endnu der i 20'erne og 30'erne. Ikke?
Ja.
Og så havde man fået kæmpe store samlinger her på Nationalmuseet, og så satte man turbo på og besluttede sig for, at man ville bygge et stort nyt Nationalmuseum, og det er alt det, i det store hele, vi kender i dag, men som nu er lavet om til en stor forhal. Der var jo 3 etager rundt om den i 2 lag, om jeg så må
sige. Og der er vi tilbage i 38?
Eller der er vi tilbage noget, i 38 med den der, og der bygger man det kæmpe, og det er en landsopgave. Niels Bohr går ind i den, H.N. Andersen går ind i den fra ØK, som jo var det store shippingfirma dengang, og tog mange af ekspeditionerne med ud på rejserne gratis, fragtede tingene frem og tilbage, gav billetter og sådan noget. Så byggede man det, og man havde en stor konference, og i den forbindelse sendte man endnu en gang Haslund ud og lavede noget, så man fik de der store samlinger. Og det er den ene tradition, kan du sige, hvis du kommer op der til 50'erne, og det var derfor, jeg nævnte Nick, min første mand, ikke? Fordi der sker et brud. Indtil da, der er det rejsende, der bringer samlinger hjem.
Altså, det er ikke akademikere, der tager ud og studerer
noget? Nogle af dem, der tager med ud, kommer ud også som akademer, men ikke, der er nogen, men det er spredt. Der var en sprogmand, der hed Kåre Grønbæk, som lavede meget fine studier, og der var en arkeolog med, men det har mere været rejsende. Olofsen, han havde også, han var mere rejsende måske på en måde, end han var. Han var geograf, men også sådan bredt orienteret.
Men var det en tid med sådan en ånd af, at vi skal ud og man skal måske sige, kortlægge verden, eller samle ting ind fra verden, inden det forsvinder, eller hvad var det, hvordan var det, man så på det?
Altså, der er mange grunde til, at de kommer ud. Nogle også, når du er allerede tilbage i 1800-tallet, det gælder faktisk ikke Olofsen, men der er store ekspeditioner ud, fordi du skal skabe forbindelserne. En af grunden til, at Haslund jo også får det lettere gang på jord, det var, at du havde store nordiske telegrafselskab, som lavede telegrafforbindelse fra St. Petersborg, Moskva og til Vladivostok og ind til Japan. Ja. Så der var telegraf for alle vegne, og man ville gerne lægge jernbaner, de er jo kommet længe før, men altså, du får det der jernbanenet ud, som jo kommer til at underminere Silkevejen, før skulle du på det, der var nomadernes transportmiddel, nemlig kamelerne. Ikke? Ja. De har jo siddet som dem, der forbandt dengang. Ja, så der var. Jeg ved ikke, om det har også været efter Første Verdenskrig, at man tænkte, nu skal man ud, og man skal se den store verden, ikke? Og de store imperier var der jo stadigvæk, det britiske og så videre, så man tog ud. Ja. Men med forskellige baggrunde. Vi havde ikke de der imperielle interesser i det der område.
Men det var så meget altså genstande, så vidt jeg forstår det, at man interesserede sig for at tage ud og samle ind, hvad
du
der var
samlede
hos folk.
Ind, og så fik du, fordi det var jo ligesom de der vidensbyrd, det man hele tiden må huske, når vi snakker om de her nomadefolk, og også når vi snakker om andre oprindelige folk, og dem er der jo rigtig, rigtig mange af, der er jo 375 millioner stadigvæk, det er skriftløse folk.
Ja.
Vi har ikke kilder til dem, som vi ikke ret meget, som vi kan gå tilbage til. Vel? Så det man har, Det er deres materielle genstand. Og så kan man også samle noget musik ind, og man kan godt tale med dem, men man har ikke den der sofistikerede måde at gå ud og lave dataindsamling på, som vi har i dag. Det er første gang. Men det har jo noget at gøre med, at den danske tradition også, den kommer fra kulturgeografien.
Mm-hmm.
Så man gik ud og så på naturen, og den var der jo så en masse mennesker i, og hvordan de så tilpassede naturen.
Ja.
Og de forklaringer, man så var interesseret i, det var også nogle evolutionære nogen, hvor de her alle sammen trin på en evolutionær, havde de udviklet sig alle de der tusinder af kulturer. Altså, skulle de alle sammen igennem de samme trin?
Ja.
Og så er nogen, der siger, nej, sådan er det nok ikke. De har nok haft historisk forbindelse. Og det var til det med ligesom at dokumentere den historiske forbindelse, der brugte du genstandene.
Mm.
Og du brugte sådan 3 kriterier, du så på, hvis du havde en eller anden genstand, en økse, så du på, den havde en bestemt form, lignede den nogle andres. De er alle sammen den samme funktion, så det kunne man se bort fra. Og så man på, hvordan de var udbredt og sammenlignede, hvor fandt man helt magen til redskaber. Og så lagde man alle de der studier sammen med alle de genstande, og så begyndte man at operere med ligesom nogle kulturområder, og på, hvordan de havde historiske forbindelser. Det var ligesom det var der, man startede ligesom med på en forklaring på, hvorfor er der den der, og hvad er forbindelserne mellem de der.
Hvorfor er verden, som den er?
Hvorfor er
kultur
er
sådan, og hvorfor sidder de der?
Hvorfor lever vi? Er det lykkedes os mennesker at leve i 5-6.000 forskellige typer af samfund? Det er jo nogle kolossale sociale eksperimenter, vi har lavet over tid, ikke?
Jo, altså man må sige, at det er i virkeligheden, altså man har hvad skal man sige, på den ene side snakket om menneskets natur og forsøgt at finde, hvad er det fælles egentlig for alle mennesker. Og så har man samtidig kunnet observere, jamen altså, vi har også det der med kultur, som kan ytre sig på rigtig mange forskellige måder.
Ja.
Og hvordan skal man så forstå de to, natur og kultur, om man så må sige, i interaktion?
Det er jo det store spørgsmål, ikke? Men det er jo, altså, det, jeg tror, det, der fascinerede mig som hun, var jo den der forskellighed, ikke? Altså, at mænds og kvinders kår er så forskellige. Vores tanker om livet og døden, om hvad der er ret og uret, hvordan vi skal opføre os mod hinanden, hvad vi tror på, ikke? Det er jo en meget fascinerende, ikke?
Jo.
Synes jeg.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og antropolog Ida Nikolajsen fra Nordisk Institut for Asienstudier ved Københavns Universitet.
Men nu snakker du om, Ida, hvordan det her er virkelig dødsens fascinerende at se på, hvordan forskellige kulturer kan ytre sig, og hvordan de netop er, altså nogle gange altså nærmest modsatrettet på nogle punkter. Ikke? Men det kan være, hvis man skal prøve at snakke om, altså du har jo bidraget til to bind, eller med to bind i det her store værk, altså et om de her jægerfolk i chat, og et om tuaregerne.
Ja.
Og lad os prøve simpelthen at se på, hvad er det for nogle interessante samfund? Og hvad skal vi sige, jeg vil næsten sige, hvor skal vi starte? Fordi altså, du snakkede før om tuaregerne,
ja.
Altså som er, altså umiddelbart, så lyder det nemlig så mærkeligt, det der med, at man siger, jamen det er et stammefolk, de er muslimer,
ja.
Men hos dem er det altså kvinderne, der render rundt uden slør, og mændene er omviklet af de her herlige indigo-blå stoffer.
Ja.
Hvad er det, der sker der?
Hvorfor det er sådan? Det tror jeg er meget svært at give en forklaring på. Og det fortaber sig jo bagud i, at de måske stammer. Altså, de er berberfolk, og de har først fået islam ind, da den breder sig også kommer op i Europa der fra 800-tallet og frem. Ikke? Men de er troende muslimer, men de har altså, de siger, det står i Koranen, at folk, der rejser, er på rejse. De behøver ikke at bede fem gange. Og så, i hvert fald, da vi var blandt dem, så sagde de, vi rejser jo hele tiden, sagde de. Så vi behøver ikke at bede fem gange. Og måske også holdningen der netop til kvinder, at den går tilbage til et mere, jeg kan ikke lide ordet matriarkalsk, men et mere ligeværdigt system. Og det er sådan hos tuaregerne, at arvefølgen går ikke fra far til søn, som man gør hos araberne og dermed i de fleste islamiske samfund, men den går fra en mand til hans søstersøn.
Aha.
Så det går i kvindelinjen.
Ja.
Og det er jo det hele taget interessant, når du kigger på de islamiske samfund. Det er en meget stor del af de her nomadesamfund, som vi sidder og taler om her i dag. De strækker sig jo fra Vestafrika, fra Atlanterhavskysten, og hele vejen igennem Nordafrika, hele vejen over Mellemøsten, hele vejen igennem Centralasien og langt ind i Kina.
Ja.
De er alle sammen i de der tørre bælte. Det er det, i hvert fald dem, jeg har beskrevet her, eller vi har beskrevet her i de her 15 bind. Ikke?
Altså, er det,
og der
kan
er de meget forskellige, hvis du ser på netop. Mm. De er alle sammen islamiske, men meget forskelligt på, hvordan du ser, hvor ortodoxe de er.
Ja. Men grunden til, at det er noget med folk, der lever her, det er vel så simpelthen, at jamen, man kan ikke rigtig være bofast, fordi der er ikke nok med.
Altså, det er jo det, du kan definere nomaderne på. Ikke?
Ja.
At det er folk, der har tilpasset sig tørre eller halvtørre områder, hvor du ikke kan lave ærebro.
Ja.
Og det har de så gjort for rigtig langt tilbage i tiden. Og nogle mener jo, at i nogle områder, der er faktisk de her folk, der rejser rundt med deres tæmmede husdyr, kan du sige. Det er jo det,
ja.
Det er først, når du får tæmmet geder og får og køer og så videre, at du får en nomadekultur. Du vandrer med dem for, at de kan græsse i de områder, hvor der ikke kommer nok regn til, at du kan dyrke noget permanent. Ikke?
Ja.
Så det har de gjort rigtig, rigtig længe og udviklet mange forskellige kulturer på.
Ja.
Så det er jo det ene, man kigger på, når man kommer ud som antropolog og er interesseret i, hvad er de der forskellige tilpasninger, de har. Ikke? Det andet, som så jo siger sig selv, karakteriserer dem, det er mobiliteten. Ikke?
Jo.
Fordi mange af de der nomadefolk, hvis de er nede i de, hvor det regner lidt mere i Afrika, hvis de er lidt mere nede i Sahelområdet, så kan de godt stort set leve af det produkt, som deres køer og geder og får giver.
Mm.
Hvis de er oppe i de rigtig tørre områder, så supplerer de det med handel. Og det er jo derfor, hvis man tænker sig nomaderne som sådan nogen, der er isoleret, det synes vi jo altid, når vi kommer for vores samfund,
ikke?
Sådan nogle folk, der bor rigtig langt væk. Det er der altså også, når man skal lave feltarbejde. Jo.
Men,
men de har jo siddet og bundet samfund sammen. Tuaregerne har i århundreder bundet Vestafrika sammen med Middelhavsområdet og dermed i det gamle Rom. Og jeg ved ikke, om tuaregerne var helt der, men der har været nomadefolk, det ved vi, hele vejen igennem.
Det var simpelthen dem, der flyttede sig og handlede.
De transporterer de varer, vi har brug for. Mm. De bryder salt i Sahara, som de så sælger, transporterer ned. Og vi snakker om rigtig lange ture. Vi snakker om årlige karavaneture, der er på 1200 kilometer med deres dyr. Ikke? Og de har bragt guld og elfenben og varer fra Vestafrika op til Middelhavet, og de deroppe har de fået hvede, og de har fået dadler og det andre, som de har kunne sælge ned, hvor man ikke havde sådan noget. Ja. Og så har de hele tiden altså udviklet det, og da vi var der i sin tid, ikke, der tænkte man, om det er der nok en ende på, fordi så kom lastbilerne. Men der var jo aldeles ikke en ende, for de blev ved med at have deres dyr. Og i dag er de jo stadigvæk i transportbranchen, og nu er det dem, der transporterer migranter og flygtninge op til kysten af Libyen. De sidder stadigvæk og kontrollerer Sahara, som de altid har gjort. Ja. De transporterer også stofferne, altså en stor merchandise i der, hvis vi går 10 år tilbage. Det var jo alt kokainen, der kom ind fra Gambia og Senegal og Sierra Leone og de steder der. Ikke? Og den har de jo haft op der og transporteret op til Europa. Så de sidder jo stadigvæk og afgørende. De sidder faktisk og afgørende for Europas skæbne i det. Og det er jo det synes jeg har været så interessant.
Tænker man ikke lige over
det? Jeg sidder og reflekterer lidt over det her, der blev færdig med projektet, ikke? Fordi når du skriver er redaktør på sådan et, ikke? Så kommer der et bind, og så putter du det ind på hylden, og så kommer der et bind, og så putter du det ind på hylden. Og så pludselig der, når jeg sad og tænkte på, hvad var det egentlig, det hele blev til? Så en af de ting, det er jo, altså det der at få gjort opmærksom på, hvor centralt de har været. Vi kan tage mongolerne, som også har bestemt Europas skæbne i høj grad i perioder.
Men kan man sige, at de her, nogle af de her nomadefolk, egentlig får en opblomstring i dag, på grund af, at vi lever i en slags folkevandringstid. At der pludselig er et nyt behov for, at der er faktisk nogle nye ting, de kan transportere og hjælpe med.
Det kommer meget an på, at man er nødt til at være specifikke, ikke? Altså, det går fra, at Katar, som du begyndte at nævne, ikke? Hvor du kan sige, der er de væk, men de er stadigvæk i grundlaget for deres identitet. Ikke? Ja. Og det værk, vi har nu, det har de jo udgivet, og det er kommet sådan et guldbind og alt muligt. Ikke? Fordi det er det eneste, der rigtig er. Så der tager de jo ud, og de velhavende har et telt ude i ørkenen, og så går man ligesom tilbage og bekræfter identiteten. Ja. Og det kan du se også. Så der er nomaderne centralt. Det er sådan set identiteten for staten. Det er det også i Mongoliet i høj grad. Ikke? Ja. Hvis du tager Google Maps og kigger ind over Ulaanbaatar, så kan du se, at der er jurter alle vejen rundt i Ulaanbaatar.
Ja, altså de der sjove mongolske telte.
Ja, det kan du se. Ja. Og der er jo mange af de unge, som også drømmer om at komme tilbage, men måske gør. Så det er den ene side af det. Ja. Så er der steder som Tuaregerne, hvor de har skabt omformet det og lavet det nye lysform, men så kan du komme andre nomader, som er frygteligt trængt, hvis du tager jordanske nomader, palæstinensiske nomader, som er et ekstremt tilfælde, som jo på grund af de politiske forhold er blevet spærret inde af gitterhegn og bliver flyttet fra det ene sted til det andet sted, alt efter hvordan de politiske forhold er der. Eller Østafrikas
Masaierne,
ikke, hvor du hele tiden er i krambolage med interesser mellem de store et bundebefolkning, og det er jo pres på nomader alle vejen.
Ja.
Det er, at det er bundebefolkning, fordi der er sådan en overskud af befolkning, så de kommer op og presser dem, selvom de ikke kan overleve det, og derfor er det jo katastrofalt, når der er tørke, ikke? Jo. De er oppe i områder, hvor de ikke kan i virkeligheden dyrke jorden. Vel? Men der er de presset på jord, og i Østafrika på de store reservater og turismen.
Ja. Ja, der er sådan en evig, altså jeg kan huske, jeg var i Kenya på et tidspunkt, og Uganda, men specielt i Kenya, der er, om jeg så må sige, netop, altså man sætter hegn op alle steder mod de her pastoralister, som man kalder dem, altså Masaierne og andre, der driver kvæg rundt, og de slås med hinanden, og de klipper hegn over, og de, altså det er virkelig, det er et problem. Fordi de ønsker jo ikke at blive, om man så må sige, altså til et andet folk. Ej. De vil sådan set gerne blive ved med at være masaier.
Og det er jo meget komplekst dernede, og det har jo også noget at gøre med vores natursyn. Så er det noget at gøre med, at de er begyndt at sælge områder til meget rige folk, som så indhegner deres egne private områder. Ikke? Men det har noget at gøre med natursynet. Vi har debatteret det meget i Verdens Naturforum, hvor jeg har siddet. Ikke? Om parkerne skal være uden mennesker.
Ja.
Men det har de ikke været i århundreder, og hvis du rigtig går ind og kigger på det, så skal du faktisk have køerne til at gå og græsse nogle af de buske, der er derinde. Du må ikke spørge mig om, hvad det er for nogen. For ellers gror det til, for kvæget spiser noget, som de vilde dyr ikke spiser.
Ja.
Og derfor for at have det der savanneland, skal du faktisk have nomaderne. Men at få det til at trænge igennem, både i vores del af verden, altså, der er meget forskellige natursyn på det der. Tysk natursyn, for eksempel. Schweizisk natursyn.
Ja.
Holder meget på, at der skal ikke være nogen
Nej, det er sådan naturen for sig selv.
Ja, og jeg har slået det så meget for og, igennem rigtig mange år, at vi får ændret det natursyn, også fordi ellers, du skal gøre de folk, der bor der, ansvarlige for de områder, ellers skal du overhovedet ikke beskytte dem. Så får du alt det der krybskytteri og alt det der. Ikke? Og det lykkes også nogle steder at få lavet nogle projekter, hvor det så kan blive bevaret. Ja. Til glæde for alle.
Nu talte du før om det her med at være antropolog og tage ud i felten. Og det er jo, altså igen, det er jo en forandring fra de her første opdagelsesrejsende, der tager ud. Altså, så kommer der en bølge efter 50'erne af netop af antropologer. Ja. Og hvordan er de anderledes?
De er anderledes ved, at de er orienteret mod den britiske antropologi, som voksede ud af en helt anden tradition, ikke af sådan en kulturgeografi, som vi gjorde, men ud af, at du havde det store imperium, og du skulle vide noget om, hvordan folk organiserede sig, for ellers kan du ikke styre dem.
Nej.
Så du får en stribevis af antropologer ud, som kigger på den sociale organisation. Og det er så også sådan noget, at min mand kiggede på nede hos tuaregerne på en helt ny måde. Og så kommer de der dybde studier, så der kommer ligesom det fra at samle tingene ind og samle lidt viden ind, som man nu godt kunne, til virkelig at bo der i rigtig lang tid. Kunne sproget i bund og grund og forstå, hvad de taler om, når man ligger der og sidder omkring bålet. Man kan høre, hvad de siger til hinanden. Forstå, hvad de kalder hinanden, og hvordan de opfører hinanden. Og det er jo det, som antropologerne gør nu ideelt, når vi tager ud.
Men fortæl om, hvordan du selv har været, så måske, netop altså, lært sprog og været langt ude og så videre. Ja. Hvordan er det egentlig? For det er svært at forestille sig, når man sådan, altså, sidder herhjemme, og man tænker, en antropolog, de tager lige ud. Men det er jo ikke lige...
Nej, men der vil jeg sige, altså de første studier, jeg lavede, og det er jo derfor, så endte jeg med det her nomadeprojekt og sidde med det, der var jeg der ikke i de der rigtig lange perioder, så jeg ville jo stadigvæk gerne lave noget, hvor jeg ikke gik i min mands store sanddagsbor igennem Vesterhavn, ikke? Så jeg endte jo med at have gjort det i rigtig mange år, arbejdet ude hos nogle små grupper ude i Centralborgerne, jo. Og da, jamen, det er bare en hård vej. Altså hvis man, sådan har jeg aldrig tænkt på det, men altså, sådan for at forklare det, så... og kigger tilbage på det. Altså, hvis man vil ud der og studere nogen, hvor der ikke rigtig har været nogen før, så er det vanskeligt ved det. For det første er det tager tid, for det tager rigtig lang tid at lære sprog, når der ikke er nogen, hvis man ikke har nogen tolke, og hvis man ikke, at der er skrevet noget om det sprog i forvejen, så er det jo at sætte sig hen og lytte.
Ja.
Men når det så kommer efterhånden, og man får vennerne og kan det der, så er det jo, at for mig, at det bliver fantastisk interessant, at du kan begynde virkelig at forstå, hvordan de forstår naturen omkring sig, hele åndeverdenen, hvordan de lever sammen. Det var jo så, jeg vil sige, de feltarbejder, jeg har lavet, det var et kæmpe skift fra nomadesamfundet, og til derud, når jeg var
på... Ja, for Borneo,
der boede jeg med 360 mennesker i et hus.
Det er en lang hus.
Ja, og jeg vil godt tilbage til nomaderne på en måde, fordi når du er blandt nomader, noget af det, når man tit... antropologer taler om, at vi skal have de der meget dybgående data.
Yeah.
Så vil unge antropologer i dag, og hvor den tid, vi lever i, vil slet ikke forstå rigtigt, hvor vanskeligt det er, uanset hvis man tager derned i dag, og laver studier der. For det første skal man finde de lejre. De er jo omvandrende. Det er jo ikke som, hvis man tager ned til en landsby, og så sætter man, og så får man sig et lille hus, og så får man en spand vand, man kan ikke overhovedet som brugsbad, vel? Du er ude i nowhere, og du ved, at du skal finde dem. Og du skal transportmæssigt, der i hvert fald vi skulle, så skulle du se at finde et sted, hvor du kunne leje nogle kameler. De fik altid af med deres kameler, vel?
Nej.
Og så skal du finde dem, og så kommer du ud og finder dem. Og så er de små lejre, for mindre de er små lejre, så kan de jo se, er der ikke græsning nok til deres dyr? Og så kommer du ud i de små lejre. Måske er der næsten ingen mænd til stede, fordi de er ude på de der handelstogter. Jamen, så sidder der et par unge kvinder med børn og en gammel mor lille, eller et eller andet, ikke?
Ja.
Og så skal du ligesom... virkelig lære at forstå det ud fra det. Altså, du kan ikke kontrollere den der situation, som du kan så mange andre steder.
Jeg tænker umiddelbart på, jamen, hvis man kommer ridende der på en kamel, som sådan et vestligt, lidt blegt menneske, og siger på et sprog, de ikke kender, jeg vil gerne studere jer, kan jeg få lov at sidde her. Hvordan i alverden gør man overhovedet
det? Det er du overhovedet ikke forklare.
Nej.
Altså, men det du kan sige er, når du kommer ud, og i hvert fald har de steder, hvor du kan rejse, så kommer du ud blandt civiliserede folk, som er virkelig gæstfri, og som føler en forpligtelse til at tage sig af dig, og føler en forpligtelse til, at du skal sørge, at du har det rigtig, rigtig godt, og som kommer med det bedste mad, de kan. Altså, jeg havde en gammel mand, han gik 4 kilometer regner jeg ud, sådan cirka, for at komme hver aften, og han havde malket sine ikke ret mange gider, ikke? Fordi jeg synes, jeg var så tynd, ikke? Altså, det er den der ufattelige largesse blandt fattige folk, som de, der kommer til at rejse ud på den måde, er evigt taknemmelighed for. Jeg sad og tænkte på, da jeg skrev sådan forord og takkede alle dem, der nu skal takkes, og ikke mindst Carlsbergfondet, fordi de virkelig har set det lange perspektiv, og hvad det tager at lave sådan noget her. Så tænker jeg på, jamen dem med, man kan jo slet ikke tælle alle dem, der har hjulpet alle de antropologer, og givet husly og hjerterum, og det er jo i virkeligheden, det som så er forpligtelsen, er jo så at få de her værker ud til de folk igen, fordi det er deres historie, og for mange af dem er det det eneste, der er, ikke? Altså de hattet folk, jeg har studeret, de der jægerfolk,
i chat.
Der er ikke andre, der har studeret dem. Det er den, de har om deres historie. Den katterbog er den eneste, der rigtig er, ikke?
Men hvad gør du så, om jeg så må sige, med Haddad-folket for eksempel, som formentlig, ja, læser de fransk, eller?
Nogen gør, altså, og det er mere det at få kilderne ned. Jeg har prøvet, hvad jeg har haft af kilder. Det er rigtig svært for mig med den Haddad-bog. Ja. Det er lettere med Touré-bogen. Det er rigtig svært at få den ud. Vi har jo haft fire af mine kolleger, der har arbejdet på Afghanistan, det har vi slet ikke berørt, men det er jo den anden store, store forskningsområde, vi har haft i dansk antropologi, og også fra andre fag, siden 47 og frem til 79.
Ja.
Og der har jo mine kolleger rejst ud, så må de træffe de der nomader i bazaarene inde i Pakistan, efter de ikke har kunnet rejse ind i Afghanistan, ikke?
Hvordan får man så de bøger ud? Altså nu siger du, Katar, kan man sige, ja, det er jo i dag
Og de genoptrykker den, ikke?
Ja, altså de får udleveret de her formentlig, altså jeg ved ikke, om det er oversat på arabisk, eller det er på engelsk?
Albindene er på engelsk.
Okay. Og så udgiver de den, som du siger, i guldbind og så videre, og det står formentlig på rigtig mange Katarias boghylde.
Ja, og det har det også sket med den bog, vi har fra Iran, hvor en kollega af mig, Inge Mortensen, har skrevet et bind, og der, de har også oversat den til persisk, så den er nu tilgængelig der, ikke?
Altså, hvem er det for eksempel, man har studeret i Iran? Altså, er det...
Det er et folk, der hedder Lurerne.
Ja.
Og der har vi haft danske arkeologiske ekspeditioner nede, ligesom vi havde i Katar. Det var grunden til, at antropologerne kom med i virkeligheden som det tynde øl. Men der i Luristan, der igen, det var det der transport, vi snakkede om med Store Nord. Dernede, der lavede Kamsak, som var et stort firma dengang. De lavede jernbaner fra den ene ende af Iran til den anden. Og så hægtede arkeologerne sig på. Og så hægtede altså også en antropolog, der hed Feilberg, og lavede en meget fint studie blandt de her lurer. Og det har vi så... Han havde så også en stor samling, som ikke var blevet bearbejdet, og der har sidenhen havde jeg en farbror, der har været dernede, Lennart Edelberg, og de har så deres materiale er så blevet bearbejdet.
Altså, jeg mener, de findes jo stadigvæk. Altså, man kan købe nomadetæpper vævet af de her, altså, man kalder dem loritæpper.
Ja, ja.
Altså, og det er jo fra de her lurerne.
Ja, det er dem. Men de har haft, det er et af de folk, der har været meget trængt, for allerede den sidste chefs far, ikke, og det har vi ikke berørt i samtalen, men mange steder er der jo fra staternes side en meget negativ holdning. Man kan ikke lide det der med folk, der vandrer rundt. Man kan ikke beskatte dem, vel? Når man kommer en lille skatteopkræver ud, ikke? Så er gederne altid et andet sted end lige der, hvor han kommer. Ikke? Og sagen kunne ikke lide de der omvandrende folk og prøve at gøre dem bofaste i den udstrækning, han kunne. Ikke?
Altså var det sådan tvangsmæssigt, om jeg så må sige?
Tvangsmæssigt, på samme måde som de palæstinensiske nomader, ikke? Ja. Altså politisk.
Altså vi kender det jo i dag med romerne i Europa.
Ja,
altså dem er der jo sådan set heller ingen, der bryder sig om. Altså,
og det har vi jo ikke kunnet, vi har jo haft debatten i 50 år her, ikke?
Jo. Men er det egentlig et folk, man kender, om man så må sige, oprindelsen på? Altså det er vel også noget med, at de kommer egentlig fra... Altså noget Iran på et tidspunkt.
Nordindisk, iransk. Ja. Jeg er ikke specielt kyndig i dem, men de har jo deres rod der, ikke?
Ja.
Og de har jo så ikke været mere maddygtige håndværkere, ikke? Og har vandret fra sted til sted. Og tjent til dagen og vejen på den måde. Og musikere og dansere.
Ja.
Men ikke... Ikke, du kan sige, ikke fast i områder med deres dyr. Så der er jo sådan forskellige typer af folk, der vandrer. I Indien har du alle mulige folk, der vandrer rundt med gæs, og så kommer de her, hvor man har høstet markerne. Og så, og så har vi alle de sibiriske folk, som også er nomader, men så er de rensdyrnomader, samerne, som nogen sikkert har været op og besøg. Det er også nomader.
Men kan man sige, at det sådan set er altså verdensomspændende, at vi bofaste er ikke vilde med nomader.
Det tror jeg.
Ja.
Og jeg ved ikke om det er, altså det gælder jo så ikke, nej, det er jo ikke verdensomspændende, for det gælder ikke i hele det arabiske mellemøstlige område, men det er det, de var, ja. Det de anerkender, det er deres rod, ikke?
Ja.
Men jeg tror mere, at det er en europæisk, det er en europæisk skræk, som går tilbage til mongolerne i virkeligheden. For noget af det, mongolerne kunne, var jo, at de kunne opdrætte heste, ikke? De red på deres heste rundt, ikke? Og så havde de deres jakkeokser ved det, og så har...
Altså man må sige, at mongolerne er jo egentlig, det er jo et helt fantastisk eksempel på nomadefolk med en utrolig succes.
Så altså, fantastisk, og det går helt tilbage. Jeg mener, den første kinesiske mur bliver bygget for at hindre mongolerne i at rende det kinesiske rige over. Og det gjorde de jo alligevel. Vi havde jo mongoler, der sad og var herskere i Kina i perioder, ikke? Men de stod jo også i middelalderen, altså vi har Genghis Khan, de stod i middelalderen, stod de jo oppe, altså helt ind. De havde Polen, de havde Syrien, de havde Tyrkiet, de stod jo nærmest foran Wiens porte, ikke?
Ja, så er det noget med, at så skulle Genghis Khan eller en anden, skulle så hjem til en begravelse, og så vendte de om.
Ja.
Ellers kunne historien have set meget anderledes ud.
Ja, mest som jeg... også fordi man havde prøvet blandt andet at sende diplomatisk udsendinger ned til Rom, til kirken, ikke? Og de var bare blevet afvist, og det er jo en stor fornærmelse. Så jeg tror egentlig, det var sådan, forholdet var spændt dernede. Ikke?
Ja, jo.
Så jeg tror, den sidder i os, den der skræk, ikke? Vi har også haft hunderne, der kom ind, og vi har haft de der kom ind og truede vores eksistens. Vi er jo bondefolk i Europa, ikke?
Jo.
Vi har jo haft de der gode middelhavsklima, og vi har også kunne drive det op hos os.
Ja.
Vi har jo været nogle vandnomader, kan du sige, med vikingerne.
ja,
det er selvfølgelig. Vi kunne da skibsfart, ikke? Nå, det er bare en strøg, tak.
Ja. Hvis du kigger ud over de her 15 bind, er der så noget, der undervejs, hvor du har siddet og læst og redigeret af det her, har overrasket dig eller fascineret dig? Et eller andet, som du ikke vidste i forvejen?
Ja, altså det har jo været en lang læreproces, ikke?
Ja.
Altså jeg kendte lidt, jeg har stor ydmyghed over for alt det materiale. Og det er jo et meget righoldigt materiale. Du kan sige, at vi har berørt det, men det falder ligesom i to dele. Altså det ene er ligesom alle de der genstande. Altså da vi... Jeg skal måske lige se, det er eksakt. Vi startede jo på det der projekt, fordi det pludselig gik op for os i begyndelsen af 80'erne, at store områder var lukket for forskning, eller man ikke kunne vende tilbage til dem. Og det galt Afghanistan, hvor der var så mange forskere, de kunne ikke komme tilbage. Så man synes, det var vigtigt at få... De kolleger, der havde det, synes, det var rigtig vigtigt, at de fik publiceret deres materiale.
Så det er simpelthen på grund af krige og politik?
På grund af krige, og så kom Taliban, og så kom krigen, og det har jo ikke været muligt at tage tilbage og sidde og lave langvarige studier i Afghanistan lige siden. Det var det ene område. Vi kunne se det der Qatar, at det studie, der var lavet der, at der var ikke mere, så det var ligesom, enten fik man publiceret det, det var ligesom, og der var de der fantastiske billeder, som Jette Bang havde taget, som illustrerer det, som er enestående. Og så havde jeg selv den der erfaring fra chat, hvor vi ville tilbage, men hvor det var umuligt at komme tilbage.
Mm.
Og der havde jeg så læst et stort leksikon om jægerfolk, at der var slet ikke, og havde ikke været jægerfolk i Vestafrika siden kolonitiden. Og så var det, at jeg måtte sige, hov, Kilroy was there. Og så jeg havde det der, jeg ville godt bidrage med også, jeg havde også noget sårarbejde, efter min mand var død, med at han havde en masse materiale for turereren, som jeg vidste, og det er også så rigtigt, at ingen andre har haft, netop om deres sociale organisation og sådan nogle ting, som er rigtig, rigtig spændende.
Ja.
Så det var ligesom den, så det var ligesom kernen i det. Og så var det Claus Ferdinand fra Moesgaard, som sad med Afghanistan og mig, og så Rolf Gilbert, der var kurator på de asiatiske samlinger, som sagde, at vi har så kolossale store samlinger fra Haslund Christensens tid, og de er aldrig blevet bearbejdet forskningsmæssigt. Så derfor, det var der, vi startede, og vi startede med noget, som vi mente måske blev 6 bind.
Ja.
Det rendte så af forskellige grunde ind i nogle rigtig store vanskeligheder. Der var nogen, der døde, og nogen, der havde nogle tragiske liv, og nogle, der var alt muligt. Ja. Altså, og det er derfor, jeg var meget, meget taknemmelig for Carlsbergfonden, at de lukkede det i virkeligheden på et tidspunkt, og så sagde de alligevel, at jeg kunne være redaktør på det, og så kunne vi sådan komme igennem med det.
Ja.
Fordi de har haft den der forståelse også, at vanskeligheder kan opstå, og ja. At forskning tager rigtig lang tid, når man vil lave sådan noget grundforskning. Og det er jo, jeg er jo meget taknemmelig på det her projekts vegne, men jeg vil også sige, at det er noget, som mange forskningsråd og statslige bevinger, de skal tænke over det, hele den måde, vi nu gør alting til korte projekter. Et 3-årige eller 5-årige, og så er det ud af vagten. Vi har grundforskningscentrene, men ellers så er det jo meget korte bevillinger. Ja. Og hvis du virkelig vil forstå andre kulturer, eller virkelig, så nytter det ikke noget, at det er sådan et projekt, som du
Men antropologer i dag, altså, har de svært ved simpelthen at lave den slags projekter, som man gjorde dengang?
Ja, meget svært, fordi projekterne gives jo maks, så får du altså dem, du laver til PhD, og det er jo ganske kort projekter, de skal undervise det halve år, og de skal først ind i det og ud til at samle data ind og så skrive det. Så derfor bliver projekterne meget, meget snævere. Og det har ikke bare noget med altså at du bliver specialiseret i fag. Det er også de forskningsvilkår, der er, ikke? Så det er noget, man skal tænke rigtig meget over, ja.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og antropolog Ida Nikolajsen fra Nordisk Institut for Asienstudier ved Københavns Universitet.
Du snakker før om Nationalmuseet og det her med de enorme samlinger, vi har. Altså, er det alt sammen vist frem, eller hvad skal man sige, kunne man godt gøre noget yderligere med de samlinger?
Jeg mener, altså, der kan gøres fuldstændig fantastiske ting med de samlinger, ikke? Ja. Og jeg synes også, nu har Nationalmuseet, i hvert fald den her del, for de etnografiske samlinger, der har de nu fået nogle forskningsbaserede kataloger for 10 deres største samlinger, ikke?
Ja.
Og jeg tænker ofte på det der, og jeg håber også, at de i stigende grad vil tage det op. Altså, virkelig at bruge, det er jo deres medie, ikke? Du skriver dine bøger for at formidle, og du laver radioprogrammer, ikke? Museets medie, det er jo tingene.
Ja.
Det er at tale gennem tingene og illustrere, hvordan er alle de der kulturer, at de kan skabe de der billeder for, og de visioner om, hvordan mennesker, altså, formidle både viden om, hvordan de samfund er, og derigennem også, hvis de får skruet godt sammen, giver os nogle visioner, giver os en forståelse af kompleksiteten af det moderne samfund, for vi lever jo i et globalt samfund, ikke? Jo. Vi er jo 90 nationaliteter eller mere i det her land, ikke?
Mm.
Du har genstande på Nationalmuseet, der kan belyse masser og masser og masser af de kulturer, ikke? Og så jeg synes, der er en kæmpe opgave i at bringe den viden ud, og den fascination og den glæde, der er ved at forstå, altså den der rigdom, vi mennesker har i, at vi har tænkt, at vi har udfordret os på så fantastisk mange måder, ikke? Og dermed også give os nogle visioner for, hvordan skal vi skrue vores samfund fremad sammen, så vi kan tænke fremad og få det bedst muligt ud af livet fremad.
Jamen, altså, det er jo interessant.
Næste generationer.
Ja, altså man kan sige, det er jo interessant at tænke på, at vi, altså, vi lever i en tid, hvor man i virkeligheden altså, har nogle meget, meget store dominerende, man kunne næsten kalde det monokulturer. Altså, den vestlige kultur er jo meget ensartet, og vi er meget forbundne, og vi ser de samme film, vi hører det samme musik, og vi bruger de samme sociale medier osv. Og så er der sådan ude i kanten jo, altså, små relikter, kan man sige, og nogle af dem er meget levende, og nogle af dem er knap så levende, men er nogle fuldstændig anderledes kulturer, som ligesom jo er, ja, det er næsten museumsgenstande i sig selv, kan man sige, efterhånden, ikke?
Du kan sige, det er jo for det første levende samfund, ikke? Og det ene store problem, vi jo har i vores, og den der dominering, det er jo, at det er jo dybt stort menneskerettighedsproblem, ikke?
Mm.
At vi ikke accepterer deres rettigheder og deres måder at leve på og få lov at udfolde sig på at bevare deres sprog, ikke? Det trumler vi jo ind over. Det er den ene side af det. Men den anden side er, at vi henter jo også meget inspiration, ikke? Altså,
japanske pharmaceutical companies, de gennemtravler Borneos regnskov for at få al den viden, de kan, for de har jo fantastisk viden om de områder, de lever i, ikke?
Jo.
Og så har du hele kunstverdenen, den er jo standslig ude, musikverdenen, andre former for kunst, det er jo ude at hente inspiration. Vi henter så meget inspiration der, at man ikke rigtig, tror jeg, gør så klart i virkeligheden, hvor meget vi hele tiden får derfra. Ikke?
Men hvor meget er de her forskellige samfund og anderledes kulturer i fare? Altså for netop at forsvinde, altså man taler om, at der forsvinder så og så mange sprog hvert år, og... i det hele taget,
er der rigtig stærkt presset. Mm. Altså, de hænger jo i med neglene for at få lov at leve deres eget liv. Ikke?
Men er det ikke også et spørgsmål om, at mange steder, der vil den yngre generation, jamen de ønsker måske ikke det der gamle liv?
Det er helt sikkert. Men jeg mener, når jeg siger, det er et menneskerettighedsproblem, så er det, at de skal have lov til at have et valg. Mm. Hvis de siger, som de folk, jeg har levet på, masser af de unge siger, jamen vi vil ind i byen, vi vil have den moderne uddannelse, så skal de gøre det. Ikke? Og så, men du ser jo også mange, som så prøver at holde fast i begge dele, og for hvem den der, og det tror jeg næsten er for dem alle sammen, at den der identitet, hvordan den sådan udfolder sig, er utrolig vigtig. Ikke? Og på den måde, altså hvis vi skal her i Danmark, må vi jo også forstå, at vi danskere, vi er altså mange, mange nationaliteter, ikke? Og der skal være muligheder for, at de kommer til udtryk. Og der er Nationalmuseet et sted, hvor som virkelig synes, jeg har en meget stor opgave, som ikke bare er at kigge ned i vores egen mul, eller vores egne gamle kolonier, eller sådan noget, men simpelthen tage det her ansvar på sig for det danske samfund. Og det synes jeg er en stor opgave. Og så synes jeg også, det er en stor opgave, fordi vi har råd til det, og vi har uddannelse til det, til faktisk at få musiketnologer ud, der kan hjælpe oprindelige folk med at samle det, få sprogforskere ud, få andre ud til at hjælpe de her folk. Jeg synes, altså, det er noget af det, der jeg er meget beklemt over, ikke? At jeg sidder med et materiale, hvor jeg er den eneste, der har været hos de der folk. Og jeg, som det vil være lytterne klart, er jo ikke en helt grønskåling. Jeg håber, at der er nogen mil i mig endnu. Ikke? Men jeg kan ikke nå at gøre alt det der materiale sammen. Altså bare deres myter.
Altså nu tænker du på torererne, for eksempel?
Ja, torererne ikke så meget, men jeg tænker også, hvis jeg tager ud på Borneo, ikke?
Ja.
Jeg kan ikke, hver myte kan tage fire nætter og fortælle. Bare for det er transkriberet, ikke? Så det er bevaret. Det er nogle kæmpe opgaver, som jeg synes... Jeg håber, der vil være en stigende forståelse for, at vi er i det nu. Ikke? Ja. Fordi de forsvinder, som du siger. Vi siger et sprog, og så siger folk, om hvad vi skal sammen lære engelsk. Det er slet ikke det, der taler om. Der taler om, at med et sprog, der kan du udtrykke din kultur, men du udtrykker også viden. Mm. Altså, jeg kan jo se det på Borneo. Jamen, de dyrkede 63 slags ris, 13 slags bananer, de kunne, jeg ved ikke... hvor meget om hele regnskoven, ikke? Den viden er bundet til det sprog.
Ja. Men du kan sige, som du siger, det er myter, og det er også en tankeverden, som jo forsvinder.
Forståelse af naturen.
Ja.
Ikke? Og så alt det ryger, og sproget ryger, ikke?
Jo.
Og det kan jeg jo også se, de taler stadigvæk derude på grund af deres eget sprog, ikke? Jo. Men når jeg så kommer, så siger de, vi kan ikke forstå, hvad du siger. Så siger de nogle andre, du sidder ved siden af deres mor og tante. Det er fordi, du taler så smukt, siger de, men du taler gammeldags. Masser af de der ord kender vi ikke mere.
Nej. Okay. Det er jo interessant, at du kommer fra København, og så taler du gammeldags borneosk.
Jeg taler gammeldags borneo, ikke?
Ja. Tuaregerne, har du været ude hos dem siden?
Jeg har været der i forbindelse med verdensnatur. Kæmpestort naturprojekt op. Men ellers har jeg ikke været tilbage dertil, fordi jeg ligesom min forskning primært har ligget altså på Borneo siden der. Men altså, og nu er det jo meget svært at komme der, men jeg har overvejet, om jeg kunne komme tilbage til chat altid, men jeg har stof nok, og nu har jeg fået de bøger ud. Og det, jeg kan sige, det er jo den store tilfredsstillelse med det her nomadeprojekt, at vi kan sige, jamen vi har givet sådan en dokumentation for de her folk i alle de områder, hvor de her danske forskere har været. Der har vi leveret det tilbage. Det kan være svært, godt være, at nogle af nomaderne i Iran, de ikke lige ser bogen, men den er der til dem, der får en uddannelse og kommer ind, og den er der til at vende tilbage til på samme måde, som vi vender tilbage til de historiske kilder om vores eget sprog. Så på den måde kan du sige, meget af det arbejde, vi laver, der er vi jo ligesom deres Saxo eller
ja.
Mitfelt, eller hvem du vil sige, ikke? At vi kommer ud og er de første, der giver en beskrivelse, så godt vi kan.
Men kan man forestille sig, at i løbet af nogle år, så ser man danske antropologer eller andre antropologer tage nogle af de her kilder og bind med ud til for eksempel tuaregerne og sige, nu skal I høre, hvordan det så ud hos jer for så og så mange år siden.
Ja.
Og hvordan og så begynde også at se, hvordan ser det så ud i dag? Hvor meget har de faktisk forandret deres
livsform? Det sker for masser af antropologer i dag, at de gør det.
Mm-hmm.
Og det er jo rigtig, rigtig spændende, fordi så får du den der dobling, hvor meget... Vi kommer jo ud med vores vestlige opfattelse af verden, så gør vi vores bedste for at prøve at forstå, hvordan de ser den. Men selvfølgelig er der ting, vi ikke forstår, ikke?
Jo.
Og ting, der har haft en anden betydning og sådan noget, ikke? Og så har tiden også ændret sig for de folk, vi har studeret.
Ja.
Så de skal både kigge tilbage til, og hvad de ved om deres bedste forældre, og så skal de bruge os. Og det er jo utrolig fascinerende arbejde. Ikke? Altså, jeg gør det selv nu med at interviewe unge mennesker ude på Borneo, ikke?
Ja.
Få den der feedback og få en fornemmelse af, hvad de synes, der er vigtigt og ikke vigtigt. Så nu er det i shoppingcentre og sådan noget, jeg går rundt med dem og så hører, hvad det nu er, ikke? Men det har jeg mange kolleger, der gør sådan noget. Og jeg vil sige, nogle af de her arbejder, der bliver det jo for eksempel Katar-antropologer, det bliver mongolske antropologer, det bliver afghanske antropologer, der så vil tage de arbejder og sige, vi har de her de kilder, ikke?
Jo.
Men vi kan også se, altså vi får også den der forskningsbearbejdelse her. Man kan sige, det er arbejde et af bindene, eller det er to bind faktisk, som er blevet skrevet af Esther Fiel. Der har hun lavet sådan en forskningshistorie over Olofsens rejser i Turkmenistan og Kirgisistan, og så med netop en videnskabsteoretisk tilgang til det, ikke? Og se, hvad var det for forskninger Olofsen kommer med?
Ja.
Hvad var det for forskninger, han havde, når han samlede ind? De ting, der blev samlet ind og kom tilbage, de blev også stillet op på en ganske bestemt måde, som ligesom reflekterer vores måde at forstå en kultur på.
Ja.
Og på det tidspunkt i historien, ikke?
Det er jo heller ikke så frygtelig lang tid siden, at man for eksempel på et af de store britiske museer havde en udstoppet hottentot-kvinde stående.
Ja.
Altså fordi det mente man sådan set sagtens, man kunne. Ja. Ligesom man kunne have en udstoppet elefant, eller hvad det nu var.
Ja.
Hende har man så altså taget ned i kælderen. Jeg tror endda, hun er sendt tilbage, måske er blevet begravet et sted.
Ja.
Men det er jo vanvittigt interessant med sådan et metablik på tingene og se, hvordan det
så
ændrer sig med tid.
Så spændende, ikke? Så det er da noget, man bare kan håbe på. Men det er jo en af de ting, vi kan sige med det samme. Nu nævner du hottentotter, men det har også været... I Danmark kan vi jo se også med eskimo-skeletter, der skal tilbage. Ikke? Der har man jo haft meget fint samarbejde med museet i Nuuk, som man ligesom har kunne gøre de ting på en værdig måde. Men antropologien, det er jo et spændende felt, og jeg synes et mere nødvendigt felt end nogen steder. Også for os alle sammen som medborgere, at det blik på verden derude, den vidunderlige, multifacetterede verden.
Ja.
Det antropologien kan jo er, at den kan ligesom ved de studier, den kan jo holde et spejl op for os, hvor vi kan se os selv i. Altså du og jeg, vi kan jo kun tænke med de begreber, vi har i vores hoveder, ikke?
Jo.
Farver, som vi ser dem, ikke? Og har lært, at de var.
Ja.
Ikke? Alle de måder, vi kategoriserer verden på, ikke? Uden at vi er klar over det. Vi ved det jo ærligt godt, når vi pludselig ikke rigtig kan forstå nogen andre. Men den der virkelige viden om andre kulturer, den giver os det spejl, som kan hjælpe os til at tænke friere og tænke på, hvad er det for nogle begrænsninger, vi har, den måde, vi lever vores liv på. Ikke? Det er jo det, der er en af fascinationerne. Og det er den, alle mærker, når de rejser ud, på ligegyldigt hvad for en type rejse, så er det jo morsomt at komme ud. Det er jo bare altså, små rejser, ikke? Så er der de der ting, vi støder på, ikke? Det er jo en rigdom i vores liv, at vi ikke går hele tiden låst fast i det samme bur.
Ja.
Og det er en nødvendighed for, at vores samfund kan tilpasse sig de der, alle de omvendninger, der nu sker på grund af internettet, og de måder, vi bliver konfronteret med en anderledes virkeligheden på, hvor det ikke altid er lige let.
Jeg tænker på, her til allersidst, har du nogensinde tænkt, at du egentlig godt kunne have forestillet dig at være født i en nomadekultur et sted?
Jamen det, når du kommer ud de andre steder, så er der ting, der er absolut på positivlisten, ikke? Og der er ting, jeg savner jævnligt, altså en ting, det er også, det har man så grinet meget af, altså den der med den frie tilværelse, men den der fornemmelsen af uendelighed, når vi kigger ud i ørkenen, og du bare kan vandre afsted. Og ligge under den der stjernehimmel, hvor du ser stjerner, som du ikke ser noget andet sted. Det er dybt fascinerende. Og så var det meget fascinerende med den samfundsform, de havde, fordi de var så fuld af sjov. Altså, det, måske for at overleve til dels derude, hvor der ikke sker så meget, så har de sådan et mønster om, at du skal drille hinanden og lave sjov med hinanden. Og så det var meget underholdende. Så der er absolut ting, jeg savner meget intenst.
Tusind tak skal du have, Ida Nikolajsen. Antropolog, seniorforsker ved Nordisk Institut for Asienstudier. Det var et fantastisk indblik i det her med nomader, og jeg vil sige, man kan jo så gå ud og anskaffe sig de her 15 bind, som nu foreligger. Jeg skal også sige, at udsendelsen var produceret af Ninette Birk, og jeg selv, Lone Frank, siger selvfølgelig på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.